Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżistemija tagħna ta' dan l-istazzjon, jiena Frederick inselmilkom u għal darb'oħra nixtieq li nilqakom miegħi għal programmi ieħor kienu bnedmin bħalna. Permezz ta' dan il-programm ta' kull ġimgħa, nixtieq li nlaqgħakom ma' nies li llum aħna nsejħulhom qaddisin għaliex fil-ħajja tagħhom għarfu li jgħixu l-perfezzjoni tal-ħajja nisranija. Uħut minn dawn il-qaddisin għexu ħafna snin ilu u oħrajn għexu aktar riċenti, aktar viċin tagħna. Fil-programm tagħna tal-lum ser nitkellmu dwar wieħed minn dawn il-qaddisin, San Massimiliano Kolbe. Però nixtieq infakkarkom qabel xejn li intom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi jekk tixtiequ matul il-ġimgħa fuq 7961-8087 u tkunu tistgħu tgħaddu l-kummenti tagħkom dwar dan il-programm tagħna kif ukoll tissuġġeri li anki qaddisin oħrajn li ma nkunux semmejna fil-programmi tagħna li jekk il-bambin irid u jkollna ċans iktar il-quddiem nagħmlu skeda oħra anki ta' dan il-programm kienu bnedmin bħalna. Fl-istess waqt nixtieq li nirringrazzja lil dawk is-semmija kollha tagħna li diġà ġobhom jagħmlu kuntatt miegħi. Kif diġà semmejtilkom, illum waqt il-programm tagħna sejrin nitkellmu dwar San Massimiliano Kolbe li kien saċerdot u reliġjuż li ħalla ħajtu fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Ser nitkellmu dwar il-ħajja tiegħu, speċjalment anki dwar ix-xogħol li wettaq matul ħajtu u d-devozzjoni li kellu lejn l-Immakulata Kunċizzjoni ta' Marija. Għalhekk dan il-programm tagħna ser jgħinna insiru nafu aktar minn kien Massimiliano Kolbe kif ukoll għalfejn illum insejħulu qaddis. Kien it-8 ta' Jannar tal-1894 meta Raymond Kolbe twielet familja ta' 4 wlied fejn il-missier kien nissieġ u l-om kienet midwife. Kellu 3 ħutu oħra u kien it-tieni wieħed fosthom. Meta kellu madwar 10 snin huwa stess aktar il-quddiem irrakkonta li kellu viżjoni tal-Madonna. Darba waħda fil-għaxija waqt li kien qiegħed jitlob jgħid li kien qed jitlob lil Madonna sabiex turih it-triq li kellu jieħu aktar il-quddiem meta jikber. U jgħid li deritlu il-Madonna li f'idejha kellha 2 kuruni, waħda bajda u waħda ħamra u li saqsietu li ma waħda jixtieq jagħżel minnhom. U hu ta' tfajjel żgħir li kien qalilha jien nixtieqhom it-tnejn. U l-Madonna qaltlu l-kuruna l-bajda tfisser il-purità, is-safa, kif ukoll il-kuruna l-ħamra tfisser il-martirju. U din id-dera kien jgħid li affettwatlu ħajtu u dak kollu li jagħmel fiha. Speċjalment id-devozzjoni li huwa stess xtaq ixerret mad-dinja kollha, id-devozzjoni lejn il-Kunċizzjoni Immakulata ta' Marija, kif ukoll ix-xogħol il-missjoni li Alla kien qiegħed jafdalu f'idejh bħala saċerdot u iktar il-quddiem anki bħala dak li taħajtu għall-proxmu tiegħu. Il-ġenituri tiegħu Julius Kolbe li kien Ġermaniż u ommu Marija Dabrowska li kienet Pollakka għarfu jagħtu lil-uliedhom l-aħjar edukazzjoni. Anki lir-Rajmond allura tawh l-aħjar edukazzjoni akademika kif ukoll dik nisranija. Aktar kemm beda jikber Rajmond beda jħoss li Alla kien qiegħed isejjaħlu sabiex isir reliġjuż u saċerdot. U għalhekk ta' 16-il sena kien aċċettat fin-novizzjat tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali. Miegħu wkoll fl-istess żmien daħal ħuh li kien jismu Francis. Bħala reliġjuż ingħata l-isem ta' Massimilian. Kien ordnat saċerdot fl-1916. Iżda matul is-snin ta' qabel kien mibgħut jistudja fl-Università Pontificia Gregoriana ġewwa Ruma u hemmhekk ġab l-ewwel dottorat tiegħu, imbagħad ġab it-tieni dottorat tiegħu fl-1919. Naraw li kien bniedem intelligenti u li ara fjuża il-mezzi u l-affarijiet li kien hemm fi żmienu sabiex iwassal il-kelma ta' Alla. Dan narawh b'mod partikolari aktar il-quddiem meta huwa waqaf dik li sejħilha il-Milizzja tal-Immakulata. Dan kien frott ta' dak li esperjenza u nnifsu meta kien qiegħed jistudja Ruma bħala student fl-università, fejn hemmhekk kien hemm diversi marċi ta' protesti mill-Mażuni ta' Ruma. Huma saħansitra darba minnhom kienu ħadu standard iswed li fuqu kellu impittra xbija ta' San Mikiel Arkanġlu li kien qiegħed jiġi mirfus minn Luċifru u li dan tpoġġa taħt it-tieqa tal-Vatikan fejn kien jgħix il-Papa. Għalhekk naraw li hu ħada għat-tabla ħabel kontra dak li kienu qed jgħidu il-Mażuni, kif ukoll anki mat-talba li nsibu miktuba fuq il-Midalja Mirakuluża o Marija li tħalt fid-dinja minn Arteba. Idħol għal dawk li jirrikorru lejk huwa żied parti oħra bħala talba sabiex dawn il-Mażuni anki jekk huma ma xtaqux li jirrikorru lejn Marija imma hi tagħtihom l-għajnuna tagħha. Għalhekk beda jaħdem anki għall-konverżjoni ta' dawn in-nies. Dan għamlu mhux biss permezz tal-priet kif il-knejjes, iżda wkoll permezz tal-kelma stampata. Huwa beda joħroġ fuljett li kien jiġi stampat f'monasteru li kien qiegħed jieħu ħsiebu wieħed mill-kunventi tal-Patrijiet Franġiskani ġewwa l-Polonja u li hemmhekk għamlu bħala ċ-ċentru tal-pubblikazzjoni. Iktar il-quddiem naraw li dan il-fuljet beda jiġi stampat ukoll b'artikli b'lingwi differenti. Naraw li Patri Massimiliano Kolbe bejn l-1930 u l-1936 mar jaħdem f'diversi postijiet differenti, pajjiżi differenti, fosthom iċ-Ċina, il-Ġappun, kif ukoll l-Indja. Iżda naraw li kellu jerġa' jiġi lura fl-1936 minħabba s-saħħa dgħajfa tiegħu. Huwa beda jibati mill-marda tat-tuberkolożi u li din ħallit effett ukoll fuq is-saħħa fiżika tiegħu. Iżda jekk dawn il-fuljetti li kien qiegħed jippubblika laħqu numri eċċezzjonali ta' numri li kienu jiġu stampati u jitqasmu. Insibu wkoll li kien hemm diversi gruppi ta' nies li ħaduha għat-tabla ħabel kontra dak li kien jikteb Patri Massimiliano. Fost dawn bla dubju ta' xejn insibu il-Mażuni kif ukoll il-Komunisti. Il-Movviment Komunist li dak iż-żmien kien qawwi ħafna ġewwa l-Polonja. Iżda dan bl-ebda mod ma qatalu qalbu. Anzi, kien jgħid li kien iħeġġu iktar biex ikompli jitlob u jaħdem għall-konverżjoni ta' dawn in-nies. Għal xi snin huwa għallem ukoll fis-seminarju ta' Krakow kif ukoll ġewwa Varsavja. Lejn is-sena 1938 naraw li s-sitwazzjoni politika fid-dinja bdiet turi li xi żmien jew ieħor se jara tfaqqad tieni gwerra dinjija. Aktar il-quddiem naraw l-okkupazzjoni tal-Polonja mill-qawwi Ġermaniżi. Kien f'dan iż-żmien li Patri Massimiliano Kolbe flimkien mal-patrijiet l-oħrajn li kien hemm fl-istess kunvent tiegħu fejn kienu jippubblikaw il-fuljetti, bdew ikomplu il-ħidma tagħhom mhux biss issa permezz tal-kidba iżda wkoll permezz tar-radju. Patri Kolbe li kien kreattiv ħafna xtaq li anki permezz tas-sistema tar-radju jkun jista' iwassal il-kelma ta' Alla. U għalhekk minn dan l-istess kunvent bdew jixxandru wkoll xi programmi li permezz tagħhom in-nies kienu jistgħu jitgħallmu anki b'mod aktar ħafif minn djarhom stess. Huwa kompla dan ix-xogħol sal 1940. Meta f'Ottubru ta' dik is-sena meta l-Ġermaniżi kienu okkupaw il-Polonja huwa ġie arrestat għal ftit ġimgħat. Ġie meħlus fit-8 ta' Diċembru, iżda ftit wara reġa ġie mitlub sabiex bħala persuna li kellha dixxendenza Ġermaniża minħabba missieru, allura ġie mistoqsi biex jiffirma ftejim. Iżda u maċċettax u għalhekk fi 17 ta' frar tal-1941 huwa ġie arrestat għat-tieni darba. Il-kunvent ġie magħluq mill-awtoritajiet Ġermaniżi u flimkien ma' erba' patrijiet oħrajn ġew meħuda ġewwa l-ħabs. Damu arrestati f'dan il-ħabs sa' Mejju fejn minn hemmhekk ġew meħuda fil-kamp tal-konċentrament ġewwa Auschwitz. Hawnhekk nixtieq li nagħmlu waqfa żgħira ta' mużika. Serin nisimgħu Anja li ser tirrakkontanna kif Massimiliano Kolbe għadda l-aħħar ftit xhur ta' ħajtu ġewwa dan il-kamp. Sakemm imbagħad huwa offra ħajtu minn flok persuna oħra. Wara li nisimgħu din l-Anja, inkomplu nitkellmu dwar dan is-saċerdot, anki kif wasal biex joffri ħajtu għal ħadd ieħor anki fuq l-istess klim ta' Ġesù meta qal ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ġesù wkoll qal jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut ma tistax tagħti l-frott. Ejjew nisimgħu din l-għanja. Imbagħad nerġgħu inkomplu dwar il-ħajja ta' dan il-qaddis.
In a death camp known as Auschwitz, back in 1941, the men from Block 14 were made to stand under the sun. In the heat of the day, some fell away, some prayed that it would rain. And the dread and fear of death so near drove more than one sane. Well, a prisoner had run away, so 10 men had to die. In a bunker without food or drink, for a reason why. Well, 9 men were chosen, but 1 man chose to go, to give his life for another, a man he did not know. And some hearts can't be held within brick wall and wire fence. Some hearts have learned to love amid the darkest human sins. And who knows what love might sometimes take or give. For Maximilian Kolbe gave his life so another man might live. There's a crown as red as roses, there's a crown as white as snow, for this prisoner of Auschwitz, 16670. His love was like a shining hope where hope was dim. 'Cause there ain't no hell or prison cell where love can't enter in.
Qabel ma ġie arrestat, Patri Massimiliano kien iżhom fil-kunvent tagħhom diversi refugjati fosthom ħafna lut li kienu jmorru iħabtu l-bib tal-kunvent jittalbu xi ħaġa tal-ikel kif ukoll post fejn jistgħu jistrieħu u fejn jistgħu ikunu protetti. Għamel żmien kien hemm madwar 2000 minn dawn ir-refuġjati. Naraw li anki kien hemm xhieda li jgħidu li meta marru jistaqsu lil Patri Massimiliano jekk għandhomx jagħtu mill-ikel tagħhom jew l-għajnuna tagħhom lil dawn in-nies huwa kien iħeġġiġhom biex jagħmluha u jagħmluha bħala karità. Infatti din seta' tkienet waħda mill-akkużi li l-Gestapo għamlu lil Patri Massimiliano mill-ħabs huma ġew trasferiti ġewwa l-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz. Hemmhekk il-ħajja kienet diffiċli ħafna, tant ħruxijiet, torturi u allura ma setax ikompli jagħmel il-ħidma tiegħu bħala saċerdot. Għalkemm bil-moħbi ġieli kien iqarar jew jipprova li jagħti pariri lill-priġunieri l-oħrajn li kienu f'dan il-kamp ta' konċentrament. Huma ġew meqjusa bħala priġunieri tal-gwerra. Il-biċċa żgħira ħobs u l-ftit soppa li bil-kemm ir-rieħa tagħha ma kienet tħajrek li tikola anki skont xhieda li iktar il-quddiem li rnexxielhom jeħilsu mill-kamp ta' konċentrament kienu jirrakkuntaw. Il-priġunieri kienu jiġu mitluba li jagħmlu xogħol ibes, xogħol ta' tbatija għal ħin twil matul il-ġurnata. Minn barra hekk anki l-postijiet fejn kienu jorqdu. Kienu postijiet żgħar, ċelel żgħar, nistgħu ngħidu li kienu trattati armi l-bejjem. Għalhekk nistgħu ngħidu li s-saħħa fiżika ta' Patri Massimiliano marret lura ħafna. Huwa diġà kien ibati mit-tuberkolożi u allura ġie meħud fl-isptar tal-kamp tal-konċentrament stess. Forsi hemmhekk it-trattament kien xi ftit aħjar. Iżda għalkemm hu stess kien qiegħed ibati, kien jagħmel mill-aħjar biex jagħmel kuraġġ u jgħin lill-priġunieri l-oħrajn. Ir-ritmu tal-ħajja ta' kuljum fil-kamp ta' konċentrament kien monotonu. Kien jinkiser biss meta kien jiġri xi ħaġa straordinarja. Kif ġara darba fl-Ulju tal-1941. A Għalkemm il-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz bħal-kampijiet l-oħrajn kollha kien imdawwar b'diversi torrijiet tal-assa u sigurtà stretta lejl u nhar. Xorta waħda f'Lulju tal-1941 wieħed mill-priġunieri irnexxielu jaħrab. Għaddew diversi ġranet u ma rnexxilhomx isibuh. Il-priġunier baqa' maħrub u fil-kamp ħarġet l-ordni li 10 mill-priġunieri kellhom imutu bħala tpattija għal dak li kien ħarab. Il-priġunieri kienu jafu xi tfisser din li minn fosthom jiġu magħżula 10 jintbagħtu fil-bunker u hemmhekk jitħallew sakemm imutu mingħajr ikel u xorb. Anki din kienet sitwazzjoni ta' tortura kbira għall-priġunieri minħabba li kienu imġela joħorġu kollha barra. Ġurnata sħiħa fl-eqel tax-xemx tal-Ulju fis-sajf. Ġurnata sħiħa mingħajr ikel u xorb. Skjerati wieħed dejn l-ieħor sabiex jgħaddi l-kmandant tal-kamp u jagħżel 10 minn fosthom. Anki li kel dakinhar għaddew bih minn quddiemhom u irmewh quddiemhom stess. Meta naqraw l-istorja u anki xhieda ta' nies li għexu f'dawn il-kampijiet ta' konċentrament, forsi moħħna mill-ewwel imur kif il-bniedem jasal biex jagħmel dawn l-affarijiet. Issa kien wasal il-ħin ta' filgħaxija nżul ix-xemx u l-priġunieri wara ġurnata waqfin fix-xemx fejn anki uħut minnom ħassom ħażin, il-kmandant beda jagħżel minnhom u għażel 10 priġunieri. Fost dawn l-10, wieħed minnhom beda jibki u jitlob bil-ħniena li jeħilsuh għax hu kien ħalla wara jħiddar lill-martu u lill-uliedu. Forsi tgħiduli, mhux kollha kienu hekk jew ħafna minnhom kellhom il-familji warajhom. Imma dan tant ħass għall-familja tiegħu li beda jitlob lill-kmandant bil-ħniena. Iżda il-qalb iebsa tal-Ġermaniżi li kienu qed jagħmlu din il-ħruxija ma' dawn il-priġunieri, ħafna minnhom li kienu Lut jew ta' dixxendenza Ludija, allura ma tax każ it-talba ta' dan il-priġunier. Iżda minnaħa l-oħra b'kuntrast naraw is-sensittività u l-imħabba li Patri Massimiljanu kellu għall-proxmu tiegħu. Ħareġ minn fejn kien, minn qalb il-priġunieri l-oħrajn, mar fuq il-kmandant u qallu aqta' isem dak il-priġunier u poġġi tiegħi minn floku. Żgur li staġab il-kmandant meta sema lil dan il-priġunier li dan il-patri jgħid dan il-kliem. Iżda hekk għamel, għata isem il-priġunier l-ieħor u Patri Massimiljanu daħal mal-lista tal-priġunieri li kienu sejrin għall-mewt. Imxew wara xulxin f'linja dritta, ħallew iżraben warajhom sabiex dawk ikunu jistgħu jintużaw minn priġunieri oħrajn li jiġu fil-kamp ta' konċentrament u ittieħdu f'dik il-lejla fil-bunker tal-mewt. Aktar il-qoddim insibu ix-xhieda miktuba ta' wieħed li kien soldat żagħżugħ fil-kamp tal-konċentrament meta miet Patri Massimiljano Kolbe u li xiet li kull darba li kienu imorru jittawlu is-soldati biex jaraw jekk mitux dawn il-priġunieri kienu isibu lil Patri Massimiljanu bil-qiegħda jew bil-wifqa f'nofshom u anki ġieli arkubtejh jitlob magħhom jagħmilhom kuraġġ u ġieli anki instema il-kant fejn is-soltu f'dan il-bunker tal-mewt il-priġunieri kienu jidaw u jisħtu lil dawk li kienu tefgħuhom hemmhekk. Issa kienu għaddew madwar ġimgħatejn minn meta dawn l-għaxar priġunieri kienu mitfu' f'dan il-banker tal-mewt mingħajr ikel u mingħajr xorb. Kollha bdew imutu wieħed wara l-ieħor u wara ġimgħatejn l-aħħar li kien baqa' kien Patri Massimiliano. Għalhekk il-gwardjani riedu li ibatlu dan il-banker din il-kamra u għalhekk bagħtu soldat sabiex jagħtih injezzjoni tal-għaġtu sabiex 50 minuti huwa jkun mejjet ukoll. Fil-waqt li ħareġ idejh ix-xallugija minn rajħ sabiex jieħu din l-injezzjoni, Patri Massimiliano staqsa lil dan is-soldat x'data kienet. Qallu l-14 ta' Awwissu u kien ftit qabel nofs il-lej. Għal Patri Massimiliano din kienet l-isbaħ ħaġa għax hekk kif ħajtu kien ħabb lill-Madonna issa wkoll anki kien ser imut f'din il-festa tal-Madonna. 50 minuti kienet sejra tkun il-festa ta' Marija imtella s-sema. Infatti, 50 minuti, Patri Massimiliano għala għajneħ u ħalla din id-dinja. L-għada, fil-15 ta' Awwissu, il-ġisem tiegħu fl-imkien ma' itsma oħra kienu kremati fil-krematorju tal-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz. Madwar 6 snin biss wara l-mewt ta' Patri Massimiliano Kolbe, bl-interċessjoni tiegħu inqala l-ewwel miraklu u li permezz tiegħu saret il-beatifikazzjoni tiegħu. Dan kien fejqan mill-marda tat-tuberkolożi. Imbagħad fl-1950 inqala t-tieni miraklu li permezz tiegħu aktar il-qudiem saret il-kanonizzazzjoni ta' San Massimiliano Maria Kolbe. Bl-interċessjoni tiegħu inqala miraklu lil persuna li kienet bati bil-marda ta' l-iskjerosis. Anki fil-beatifikazzjoni tiegħu kien hemm preżenti dak l-istess raġel li kien priġunier u li ħeles mill-mewt minn floku. Kien kanonizzat mill-Papa Giovanni Paolo it-tieni fl-10 ta' Ottubru ta' l-1982. Illum Patri Massimiliano Kolbe huwa meqjus bħala il-patrun ta' dawk li jagħmlu l-uniformijiet tal-gwardjani tal-ħabs, dawk li jagħmlu xogħol bil-labar, kif ukoll tintalab l-interċessjoni tiegħu għal dawk li għandhom il-vizzju ta' droga, kif ukoll tal-priġunieri u tal-priġunieri tal-gwerra. Wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor kienu bnedmin bħalna. Illum tkellimna dwar il-ħajja ta' San Massimiliano Maria Kolbe, martri fil-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz. Għadna xi ħaġa żgħira dwaru minħabba li żgur li fi programm bħal dan mhux possibbli li ngħidu dan kollu li inkiteb u li għandna x-xhieda tiegħu dwaru. Iżda jiena nistedinkom li tfittxu u taqraw aktar dwar dan il-qaddis għax hemm ħafna u ħafna affarijiet li jgħoddu għall-ħajja tagħna llum ukoll. Fuq kollox, il-messaġġ li jrid iwaslilna bil-mewta erojka tiegħu huwa li aħna kultant irridu nħorġu ftit minn dak li huwa l-egoizmu tagħna biex nagħmlu karità u attività mħabba ma' dawk li jkunu fil-bżonn. Fit-tmiem ta' dan il-programm infakkarkom li intom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa fuq 796-1-8087-796-1-8087. Jiena ma baqa li xejn ħlif li nsellmilkom u nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għal bħallum ġimgħa jiena Fredrik għal programmi ieħor kienu bnedmin bħalna.